Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë këtyre minutave të jashtëzakonshme të studimit ton në fjalën e Perëndis. Sot do të vazhdojmë studimin e nisur në emisionin e herës së kaluar në letrën e parë të apostullit Gjon. Dhe shroj edhe një herë përsëris vargun e 5 të kapitullit të parë të kësaj letre. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai, dhe po ja u shpallim juve. Perëndia është dritë, dhe në të nuk ka kurrfarë errësire. Kjo do të thotë që Perëndia është një Perëndi i shenjtë, ndërsa njeriu nuk është i shenjtë. Si mund të kapërcehet kjo humner ndërmjet një shpëtimtari të mrekullueshëm dhe një mëkatari si unë? Ne jemi krejtësisht të ndryshëm nga njëri tjetri. Kanioni midis nesh është rrëpirë dhe i thellë. Si mund të bashkohet Perëndia dhe njeriu? Jobi vajtoi për një arbitër që mund ta shtrinte dorën e tij mbi Jobin dhe mbi Perëndin dhe t'i bashkonte ata. Perëndia tha përmes profetit Isaia: "Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, si mund të ecë një njeri mëkatar me Perëndin?" Gjoni thotë se Perëndia është dritë. Ky në fakt është një përkufizim i Perëndis. E kam darë këtë letër në tre pjesë dhe secila prej tyre është një përkufizim i Perëndis. Së pari, Perëndia është dritë. Së dyti, Perëndia është dashuri. Dhe së treti, Perëndia është jetë. Po si mund të kemi bashkësi me Perëndin në botë? Duket sikur duhet të bëjmë një nga këto dy gjëra, ose të sjellim Perëndin në lartësinë tonë, ose ta çojmë njeriu në lartësinë e Perëndis. Asnjë nga këto të dyja nuk mund të bëhet edhe pse ende njeriu përpiqet. Gjoni tregon pamundësinë e të parës dhe pastaj na jep një përkufizim të shkëlqyer të Perëndis. Perëndia është dritë. Më kanë thënë se shkenca moderne nuk është fare sigur se çfarë është drita. Është energji apo është lënd? Çfarë është drita? Burimi i dritës është diçka sepse kur ndez dritën në dhomë, errësira e fshehur në qoshe bëhet dritë. Çfarë ndodh? Kush e përzë errësirën? Kur burimi i dritës në tavan shuhet, errësira kthehet në qoshe. Pra, çfarë është drita? Kur Gjoni thotë se Perëndia është dritë, ai po zbulon shumë aspekte rreth personit të Perëndis. Megjithëse nuk e zbulon të gjithë spektrin e atributeve të tij, na thot shumë gjëra për të. Para se gjithash, drita flet për lavdin, shkëlqimin, bukurin dhe mrekullit e Perëndis. E keni parë ndonjëherë qiellin e lindjes, kur dielli del si një shkëlqim lavdije. Dikur bashkë me një mik, ngritëm një kamp në një vend shumë të bukur. Natën e kaluam jashtë atë ditë verë. Kur u zgjova mëngjesin tjetër, miku im po qëndronte duke vështruar agimin. E pyeta se pse ishte çuar kaq herët. Dhe ai më tha, po vështroj Perëndin, ndërsa krijon një ditë të re. Ishte një emocion shumë i madh të qëndroje aty, duke parë Perëndin të krijonte një ditë të re. Papritur dielli nxori kryet në horizont dhe pastaj nisi parakalimin në një shkëlqim të lavdishëm. Duhet ta pranoj që më vonë u bë shumë i nxehtë, por ishte një agim i jashtëzakonshëm. Perëndia është dritë. Një veçori tjetër e dritës është se ajo vetë shfaqet. Drita mund të shihet, por përhapet vetë. Ajo e ndriçon errësirën. E nxjerr sheshit gjithçka. Më lejon të shoh duart e mia. Njëherë po merresha me libra dhe pash që një nga duart e mia ishte bërë pis dhe shkova ta laj. Nëse nuk do të kishte pasur dritë, nuk do ta kisha parë. Drita shfaq të metat dhe papastërtinë. Doktor Schaffer është shprehur kështu: mëkatet e fsheta në tokë janë një skandal i hapur në qiell. Mëkatet tona qëndrojnë përpara Perëndis sepse ai është dritë. Drita flet edhe për dëlirsinë dhe shenjtërinë e Perëndis. Perëndia nuk bën hije kur lëviz sepse ai është dritë. Ai është i pastër. Drita e diellit është katarsisi i tokës. Ai nuk bën vetëm dritë, por është edhe një pastrues i madh. Shumë nga ju gratë i nxirrni rrobat në diell për t'i pastruar, ose për të larguar ndonjë erë prej tyre. Dielli është një agent pastrues i jashtëzakonshëm. Drita flet për pastërtinë e Perëndis. Gjithashtu, drita e drejton njeriun. Ajo i tregon atij rrugën. Drita në horizont e shtyn njeriun të marrë guxim për të shkuar përpara. Perëndia është dritë. Më lejoni të shkoj në ekstremin tjetër. Errësira është në fakt më shumë se sa mohim i dritës. Nuk është thjesht e kundërta e dritës, por është armikja e saj. Drita dhe shenjtëria e Perëndisë janë në konflikt të hapur me errësirën mëkatare dhe kaosin e botës. Vim përsëri tek dilema për të cilën folëm pak më parë. Sa për vete, unë jam një krijesë e vogël e mbushur me mëkat. Madje, t'ju them të vërtetën, jam totalisht i shtrembër. Pa hirin e Perëndisë për shpëtimin, do të isha një hiç në botë, një krijesë rebele kundër Perëndisë, pa asgjë të mirë brenda meje. Perëndia tha shumë qartë se brenda njeriu nuk ka asgjë të mirë. Pali tha: "Në fakt unë e di se në mua, do të thënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë." Ai tha gjithashtu: "Nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Jo vetëm që nuk kanë asnjë të mirë prej natyre, por janë rebeluar kundra Perëndisë." Pali vazhdon më tej duke na folur për rebelimin që ndodhet në zemrën njerëzore. Ai tha: "Mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë. Sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Ne jetojmë në një botë që është rebeluar kundër Perëndisë së plotfuqishëm. Perëndia është i shenjtë. Unë jam mëkatar. Unë jam i shpëtuar me anë të hirit, është e vërtetë, por si mund të kem bashkësi me të? Si mund të eci me të?" Njeriu është përpjekur ta bëjë këtë në tre mënyra për të cilat do të flasim në vijim. Dy prej të cilave janë të gabuara. Mënyra e parë është ta sjellim Perëndin në nivelin e njerëzit. Lexojmë vargun e 6. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Shumë njerëz thonë se kanë bashkësi me të, kur në fakt nuk kanë. Gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. E kuptoni se çfarë është duke thënë Gjoni në këtë varg? Ai po tregohet mjaft direkt apo jo? Ai po thotë se ne gënjejmë. Nuk është ndonjë gjë e këndshme ta thrasësh dikë gënjeshtar. Gjoni thotë se nëse ju thoni se keni bashkësi me Perëndin dhe esin në errësirë, domethënë në mëkat, atëherë gënjeni. Nuk e thash unë këtë. Unë jam shumë i sjellshëm për të thënë një gjë të tillë. Këtë e tha Gjoni. Ne gjithmonë mendojmë Gjoni si një apostull të hijshëm me një shami dore në xhep. Nuk e di se si ka nisur kjo thashë themnaj për të, veç në pas filluar gjatë mesjetës, kur një artist e pikturoi si një burr me kaçurrela. Mendoj se ideja e kaçurrelave e ka piknisjen nga fakti që Gjoni është quajtur apostull i dashurisë. Por Perëndia nuk e thirri këtë burr kur kështu. Ai e quajti atë bir i vetëtimës. Nëse Gjoni dhe ky piktor do të takoheshin bashkë në qoshen e rrugës Lavdia dhe bulevardin Haleluja në qiell, artisti do të kuptonte se çfarë është bubullima dhe vetëtima, sepse mendoi që Gjoni do t'i thoshte: "Si të shkojë në mendje të jepje botës për shtypjen se un kam qenë një burracak?" Gjoni ka qenë një peshkatar i madh dhe i fortë dhe është ai që tha: "Nëse thua se ke bashkësi me Perëndin dhe ecën në errësirë, ti gënjen, sepse Perëndia është dritë. Perëndia është i shenjtë." Sot dëgjojmë kaq shumë për mëkatin ndërmjet të krishterëve. Një nga titujt në një gazetë bënte fjalë për disa antarë të një kulti që kryenin tradhti bashkëshortore. Ky kult vazhdon akoma të mburret se e respekton ligjin e Mojsiut dhe se ka arritur në një nivel të mrekullueshëm të të jetuarit. Edhe pse një nga 10 urdhërimet është nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore. Ata do të përpiqeshin ta shpjegonin këtë në ndonjë farë mënyre. Miqtë mi, nëse do të ecni me Perëndin, do të ecni në dritë. Dhe nëse në jetën tuaj ka mëkat, ju nuk keni duke ecur me të. Ju nuk mund ta sillni Perëndin në nivelin tuaj. Lexojmë vargun e 7. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku Jezu Krishtit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Doktor Harry Ironside flet për konfuzionin që ka pasur lidhur me këtë varg. Duke qenë të ndërgjeshëm se pastrimi nëpërmjet gjakut varet nga ta ecurit tonë në dritë, ai e interpretoi këtë varg kështu. Po të ecim si pas dritës, gjaku Jezu Krishtit birit të ti, na pastron nga të gjitha mëkatet. Ai mendonte ky varg, donte të thoshte që nëse do t'i bindej me përpikmëri çdo urdhërimi të Perëndis, Perëndia do ta pastronte. Më pas e kuptoi që nuk ishte po të ecësh sipas dritës, por po të ecësh në dritë. E rëndësishme është se ku ecim dhe jo si ecim. A kemi shkuar në prezencën e Perëndis? Dhe a e kemi lejuar fjalën e Perëndis të shëndrisë në zemrat tona mëkatare? Pra siç e shikoni, të ecësh në errësirë, duke menduar se je në rregull, është absolutisht e mundur. Gjatë viteve të mia si pastor, jam përballur shpesh me këtë gjë. Në mendje më vjen një njeri laik, i cili ishte një orator shumë i mirë dhe shkoi t'ia jepte dëshminë e tij grupeve të ndryshme. Më pas dori që ai jetonte në tradhë bashkëshortore. Për disa vjet, ai kishte marrëdhënie me një grua tjetër. Kur kjo u mor vesh, dëmi që i shkaktoi kaosit së Krishtit ishte shumë i madh. Por ai njeri ende ngulkëm që ka bashkësi me Zotin. E kuptoi që ne jetojmë në një kohë ku standardet morale kanë ndryshuar në mënyrë drastike dhe njerëzit e justifikojnë mëkatin e tyre. Por ata nuk mund ta ulin Perëndin në nivelin e tyre. Nëse jeni duke jetuar në mëkat, Perëndia nuk mund të ketë bashkësi me ju. Nëse nuk mendoni kështu, po gënjeni veten ose po përdorni një dredhi psikologjike për të vendosur një maskë të bukur në fytyrë. Shumë nga problemet tona psikologjike përqendrohen rreth kësaj pike. Dikush pasi më dëgjoj që po flisja për këtë subjekt, komentoj. Pastor, mos po thua se në kish ka hipokrit. Dhe kur arrin në thelbin e çështjes, e kupton fare mirë se po flasim për hipokritët. Ata shtiren e thonë, unë kam bashkësi me Zotin, por gjatë gjithë kohës, ecin e errësirë. Gjoni thotë se ata po gënjejnë. Imaginoni pak si kur jeni një fëmijë Perëndis dhe jetoni në mëkat. Por në një moment të caktuar, e shihni këtë në dritën e fjalës së Zotit. A keni humbur shpëtimin? Kur drita e studios më tregoi atë vend të pisët në dorën time, unë shkova dhe e lava. Gjoni thot, dhe gjaku i Jezu Krishtit, birit të ti, na pastron nga çdo mëkat. Fjala pastron është në kohën e tashme. Gjaku i Krishtit vazhdon të na pastroj nga çdo mëkat. Ju nuk e keni humbur shpëtimin, por për aq kohë sa jeni të pisët, keni humbur bashkësinë me Zotin. Siç e shihni, Gjoni po flet për të vërtetën e familjes. Në kohën kur po shkruaj këtë libër, ku do theksohet shumë ajo që njihet si e vërteta e trupit. Disa njerëz janë penguar për herë të parë dhe kanë rrezikuar duke e mbitheksuar. E vërteta e trupit është e mrekullueshme dhe një pjesë e rëndësishme në mësimin e Testamentit të Ri. Por është e vërteta e familjes, gjithashtu, ajo që është e rëndësishme. Nëse bëni pjesë në familjen e Zotit dhe keni mëkat në jetën tuaj, Zoti nuk do të trajtoj si mëkatar jashtë Krishtit. Ai do të të trajtoj si një fëmijë të pabindur. Ai do të çojë në plevic për të qortuar. Besoj se e mbani mend kur Zoti e çoi Davidin në plevic, apo kur Anania dhe Safira nuk shpëtuan lehtë nga gënjeshtra e tyre. Miqtë mi, përpjekja jonë për ta sjellë Perëndin në nivelin ton nuk ka për të funksionuar. Gjithsesi, kjo është një metodë që përdoret shpesh për të kapërcyer humnerën midis Zotit të shenjtë dhe njerëzit mëkatar. Një tjetër metodë që përdoret shpesh është përpjekja për ta çuar njeriu në nivelin e Zotit. Disa thonë se njeriu ka arritur përsosmërinë e pamëkat dhe se po jeton në një plan shumë të lartë. Mirë po Gjoni do të na tregoj diçka për këtë metodë. Dëgjojeni, lexojmë në vargun e 8. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Kjo është më keq se sa të jesh gënjeshtar. Kur arrini të thoni se në jetën tuaj nuk ka mëkat, atëherë e vërteta nuk është në ju. Kjo nuk do të thotë se jeni thjesht gënjeshtar, por që nuk njihni të vërtetën. Ju po gënjeni veten. Ju nuk mund të gënjeni asnjë tjetër veç se veten tuaj. Me këtë problem jam ndeshur shumë kohë më parë kur trajnohesha për shërbes. Miqtë mi, nëse mendoni se keni arritur stadin e përsosmërisë, më duhet të them se më vjen keq për bashkëshortin apo për bashkëshorten tuaj, sepse është e vështirë të jetosh me një person që mendon se është i përsosur. Gjoni po thot, po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Ne nuk mund ta çojmë veten tonë në nivelin e Zotit. Në këtë jetë është e pamundur të arrish përsosmërinë. Më lejoni t'ju jap edhe një shembull tjetër në lidhje me këtë, sepse mendoj që kjo gjë është e rëndësishme. Kam njohur një person që kishte shërbyer për një farë kohe si kapelan në burg. Ai ishte një krishter entuziast dhe i mrekullueshëm. Natyrisht nuk kisha asnjë kritik ndaj tij, por një ditë u takuam në rrugë dhe ai më tha: "Vëlla Akil, bremu shenjtërova." I thash: "Vërtet? Çfarë të ndodhi? Ma shpjego pak më shumë." Ai më tha se kishte arritur në vendin ku nuk mund të mëkatonte më. Por pas kësaj nuk e pash më për një farë kohe. Një nga shërbyesit e kishës ishte fqinj me të. Djali i këtij personi që kishte arritur përsosmërinë erdhi për ta vizituar dhe e parkoi makinën e tij në obor, por një pjesë e makinës ndodhej në pronësinë e personit që ishte shërbyes në kishën tonë. Për një farë kohe, ai nuk tha asgjë, por erdhi koha kur në atë vend do të ndërtonte një hangar. Fqinji i tij e dinte këtë, por nuk e zuri fare në gojë. Më në fund, kur duket sikur biri i tij do të qëndronte gjatë aty, dhe ai nuk mund të priste më për ndërtimin e depos, hangarit, shkoi tek fqinji dhe i tha të lëviste makinën. Mirë, po ky person u nxe dhe nxorri nga goja lloj-lloj fjalësh duke i treguar kështu se çfarë lloj fqinji ishte. Personi që ishte në punës apo shërbyes në kishë, ma përmendi një ditë rastisht të ngjarje, kështu që mezi po prisja ta takoja, më në fund, një ditë e pashë dhe i thash: "A nuk më the që u shenjtërove?" "Po." "Arrite planin e përsosmërisë pa mëkate kur u shenjtërove?" "Po, mendoj që arrita," ishte përgjigja. Mirë, po fqinji yt është antar i kishës sime, dhe ai më tha se një ditë ishte nxehur aq shumë sa që kishte shar atë në një mënyrë të pasjellshme dhe as pak të krishterë. Atëherë ky person filloi të belbëzonte. Mendoi që u nxeha pak, por ky nuk është mëkat. "O, po çfarë është nëse nuk është mëkat?" "Thjesht bëra një gabim, e kuptoj që nuk duhet ta kisha bërë, por ky nuk ishte mëkat." "E po atëherë dua të të shtrëngoj dorën sepse edhe un kam arritur në atë plan. Un nuk mëkatoj, vetëm bëj gabime, bëj shumë gabime." "Por vëlla, fjala e Zotit thot shumë qartë se kur shan dhe nxehesh, ashtu siç bëre me fqinjin tënd, është mëkat." Miqtë mi, kë mendoni se mashtroni kur thoni se nuk mëkatoni? Ju gënjeni vetëm veten tuaj dhe asnjë tjetër. Ju nuk mund të gënjeni Zotin dhe as fqinjet apo miqt. Por padyshim që gënjeni veten tuaj. Gjoni thot se e vërteta nuk është tek një person i tillë, sepse ai nuk mund ta shohë që është mëkatar dhe që nuk e ka arritur përsosmërinë. E megjithatë, shumë njerëz provojnë këtë rrugë për të kapërcyer humnerën midis tyre dhe Zotit të shenjtë. Çfarë do të bëni? Meqense nuk mund ta sillni Zotin në nivelin tuaj dhe as nuk mund ta arrini në nivelin e tij. Përgjigjen e kësaj pyetje, si edhe vazhdimin e studimit nga letra e parë e Gjonit, do ta ndiqni në emisionin ton të herës së ardhshme. Ju uroj të dashur miq, të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.